Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Nedelje 10. januar, a ovo su vesti dana. U Hrvatskoj u toku drugi krug izbora trećeg po redu predsjednika. Za sutra najavljena blokada puta Niš-Priština. Đaci od sutra ponovo u školskim klupama. Euro sutra 97,4 dinara. Teheranski tužilac odgovoran za smrt trojice zatvorenika. U dva odvojene incidenta na Kavkazu ubijeno 5 ekstremista. Vreme sutra, prepodne sumoglica, tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 4 do 10 stepeni Celzijusa. Nakon pregleda aktuelnosti, poštovani slušalci, još jedno možete poslušati koji međunarodni događaji su obeležili godinu za nama. Jedan od najmarkantnijih pomaka svakako je bila martovska najava američke državne sekretarke Hillary Clinton o famoznom resetovanju odnosa sa Rusijom.
We are resetting, and because we are resetting,
mijenjamo naše odnose. Pred nama je dosta posla. Dosta je pitanja o kojima treba razgovarati.
Means that we have a very broad agenda.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je jutros u 7 sati, kako ste već čuli na početku emisije, počelo glasanje za trećeg po redu predsjednika države. 4,5 miliona birača glasa za kandidata Socijaldemokratske partije Ivu Josipovića, odnosno za nezavisnog kandidata gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. Gotovo sve ankete do sada prognoziraju uverljivu pobedu kandidata SDP-a. Ponovo imamo na direktnoj telefonskoj liniji dopisnicu iz Zagreba, Ankicu Barbir Mladinović. Ankice, dobar dan.
Dobar dan.
Ima li nekih opipljivih brojčanih podataka o baro izlaznosti do sada?
Pa do sada jedino izlaznosti. Iako moram reći da cijeli ovaj izborni dan danas za trećeg predsjednika Republike Hrvatske protječe zapravo u znaku velikih poplava koje su posljednje dva dana zahvatile Hrvatsku. Izlile se brojne rijeke od Like do Krke, Cetine, Neretve, Metković je kritično, cijeli grad je pod vodom, a na području Kosinja u Lici još od sinoć je sve spremno za evakuaciju stanovništva. No iz Državnog izbornog povjerenstva u njegovom prvom današnjem izvještaju ističu da unatoč poplavama i povremenom isključivanju struje na nekim područjima zbog nevremena, da su birališta otvorena na cijelom području Hrvatske, a da birači stižu na glasanje i u čamcima. Hoće li poplave i koliko utjecati na konačni odaziv birača, znači se iza 17 sati s novim izvještajem Državnog izbornog povjerenstva, a u tom prvom izvještaju oko podneva koje je objavljeno do 11 sati, dakle, izišlo je 2% više hrvatskih građana na birališta nego u prvom krugu, ukupno 12,62%, najveći odaziv bio u Zagrebu 17%, a najmanji u Vukovarsko-srijemskoj županiji 7,5%.
Ankice, veća izlaznost, kao što kažete, nego u prvom krugu, kome bi to išlo u prilog? Da li postoji pregled regiona u kojima je zabeležena veća izlaznost, da bi se znalo prosto u kom regionu, u koji kandidat bi mogao imati više glasova?
Pa sad već analitičari u cijelo vrijeme ove izborne kampanje zapravo govore da SDP-ov kandidat Josipović ima veće uporište u gradovima, među obrazovanijim biračima strukture stanovništva, a to znači zapravo da sad u ovoj situaciji, ako je veći izlazak, da bi možda Josipoviću i krivo sam rekla, da bi manji izlazak pomogao Josipoviću, a veći Bandiću. Zbog čega? Jer Bandić ima jedno široko to izborno tijelo na cijelom području i u seoskim sredinama i tako dalje, znači mogao bi taj izlazak doista utjecati na to koji od kandidata bi mogao dobiti više glasova.
Da. Da li sada ima nekih procjena ili ima bar spekulacija o tome šta se može očekivati?
Ne. Jednostavno, Hrvatsko biračko tijelo je vrlo zanimljivo, koliko god se unaprijed i procjenjivalo, koliko god ankete govore doista u jednoj znatnoj prednosti SDP-ovog kandidata Josipovića, Bandićevi, te dosad objavljene ankete govore da bi Bandić mogao dobiti od 35 do 45% glasova, Josipović uvijek negdje iznad 50, oko 52-55%, Međutim, nitko sa sigurnošću ne želi prognozirati konačan ishod današnjih izbora, jer zapravo sve je još uvijek moguće. Bandić ima sve od centra na desno, Josipović ima sve od centra na lijevo, tako u grubo bi se moglo podijeliti današnja, odnosno ta podijeljenost Hrvatske na ovim predsjedničkim izborima. I nitko se ne želi zaletavati, iako mnogi misle da je poprilično nedavni puč bivšeg premijera Ive Sanadera u stranci u HDZ-u poprilično naštetio Milanu Bandiću i, kako neki kažu, ko s neba pomogao SDP-ovom kandidatu Josipoviću, ali sve je do zadnjeg trenutka neizvjesno.
Birališta se zatvaraju u 7 sati. Kada se očekuju bar prvi, dakle, nekonačni, preliminarni rezultati?
U 19 sati se zatvaraju i onda već kao i obično idu one prve izlazne ankete.
Da.
I one su na prošlim izborima parlamentarnim nisu bile baš dovoljno, kako bih rekla, znakovite. Međutim, ovaj put u prvom izbornom krugu one su dosta precizno, dosta dobro zapravo prognozirale ishod izbora u prvom krugu. Dakle, iza 19 sati prvi ti neslužbeni te prve ovoga izlazne ankete, prema njima će se moći barem onako djelomično orijentirati, a prvi neslužbeni podaci Državnog izbornog povjerenstva koga bit će objavljeni u ponoć i tada će se, vjerujemo, moći znati koga su Hrvati izabrali za Mesićeva nasljednika.
Hvala najljepša, Ankice. Poštovani slušalci, bila je to naša koleginica, naša dopisnica iz Zagreba, Ankica Barbir Mladenović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sljedeća vest stiže sa Kosova. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović ocenio je danas izjavu komandanta Južnog krila NATO-a Marka Fitzgeralda da paralelne strukture države Srbije na Kosovu predstavljaju prijetnju za bezbednost Kosova kao arogantnu i proalbansku. Tumačeći rezoluciju 1244 na način koji odgovara zagovornicima nezavisnog Kosova, Fitzgerald insistira da ona ne priznaje paralelne institucije, ali ne pominje da je upravo po toj rezoluciji Kosovo sastavni deo Srbije, navodi Ivanović u saopštenju dostavljenom medijima. Vlada Kosova najavila je da će preduzeti sve mere kako bi okružni sud u severnom delu Mitrovice funkcionisao u potpunosti i to pod ingerencijom Prištine. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će Srbija raditi na očuvanju integriteta Bosne i Hercegovine, što, kako je rekao, podrazumeva i odbranu srpskog nacionalnog identiteta i nacionalne politike, ali i uvažavanje prava svih ostalih identiteta i postojanja drugog i drugačijeg. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za Večernje novosti da će Republika Srpska u prvoj polovini godine održati referendum o podršci Dejtonskom sporazumu i o nametanju odluka i zakona od strane visokog predstavnika. Dodik je rekao da se radi na izradi zakona o referendumu kojim će se narod u Republici Srpskoj pitati da li podržava Dejtonski sporazum i protivili se nametanju odluka i zakona visokog predstavnika. Srbija mora postati članica NATO-a ukoliko želi da se razvija kao moderno evropsko društvo, ocenio je lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović u intervju za agenciju Beta. Poslanik Demohrišćanske stranke Srbije Vladan Batić pozvao je danas predsjednicu parlamenta Slavicu Đukić-Dejanović da hitno zakaže sednicu na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti razmatranje predloga zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Donošenje tog zakona je inače naša obaveza kao države članice Saveta Evrope, a također je to i preduslov za članstvo u Evropskoj uniji, ocenio je Batić u saopštenju dostavljeno medijima. On je ocenio da je priča o silnim milijardama potrebnim da bi se ispunila obaveza prema ljudima čija je imovina nacionalizovana jeftin izgovor, jer je država praktično jedini vlasnik oduzetog zemljišta koje, kako je podsjetio, čini čak 95% te oduzete imovine. Prema Batićevim rečima, uvredljivo deluje da to što je Srbija jedina zemlja u regionu koja nije donela taj zakon. Savezna Republika Jugoslavija, odnosno Srbija, nije prekršila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima kada je propisala da se stara devizna štednja vraća kroz obveznice, čak i u slučaju da štediša ima pravosnažnu sudsku odluku da mu se isplati ceo iznos. To je presudio Evropski sud za ljudska prava postupajući po tužbi novosađanina Gabora Molnara. Radnici drvnog kombinata Kopaonik i konfekcije 7. juli iz Kuršumlije najavili su danas da će sutra blokirati magistralni put Niš-Priština, jer vlada Srbije nije ispunila njihove zahtjeve o povezivanju radnog staža, isplati zaostalih plata i pokretanju proizvodnje. Novog srpskog patrijarha biraćemo apostolski među trojicom kandidata koji dobiju natpolovičnu većinu, a Boži izbor biće onaj pravi, izjavio episkop kanadski Georgije za agenciju Beta u Otavi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbor direktora Evropske banke za obnovu i razvoj razmatraće utorak kredit od 150 miliona evra za javno preduzeće Srbijagas. Dinar će sutra oslabiti prema evru za 0,21% i zvanični srednji kurs biće 97,4 dinara za evro. To je najslabija vrednost domaće valute prema evru od uvođenja evropske valute. Republička agencija za telekomunikacije otvorit će utorak 12. januara ponude na tenderu za drugog operatera fiksne telefonije u Srbiji. Đaci u Srbiji sutra kreću u školu posle tronedeljnog zimskog raspusta koji ranije počeo zbog epidemije novog gripa. Situacija u delovima Crne Gore pogođenim poplavama bolja je nego prethodnih dana, rekao je pomoćnik crnogorskog ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović. Bivši tužilac iz iranske prestonice Teheran Said Mortazavi odgovoran je za smrt trojice antivladinih demonstranata posle spornih predsjedničkih izbora u junu 2009. godine, pokazala je parlamentarna istraga. U dva odvojena oružana incidenta u ruskoj provinciji Dagesta na Severnom Kavkazu ubijeno je 5 islamskih ekstremista, naveli su ruski zvaničnici. Rimokatolički poglavar Benedikt XVI osudio je sukobe između imigranata i građana u Južnoj Italiji i istakao da i imigranti imaju prava i da ih Bog podjednako voli kao i ostale ljude. Više od 5400 ljudi je evakuisano iz severozapadnog kineskog regiona Xinjiang, koji je pogođen snežnom mećavom u kojoj jedna osoba izgubila život. A zemljotres jačine 6,5 stepeni juče je pogodio severnu obalu Kalifornije i izazvao manju materijalnu štetu, ali nije bilo teže povređenih osoba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A na programu radija Slobodna Evropa u minutima koji slede podsjećamo na događaje koji su obeležili 2009. godinu u svetu, ali kroz izjave najvažnijih aktera međunarodne političke scene, priredila Mirjana Rakela.
Sam početak 2009. bio je u znaku spora Ukrajine i Rusije oko opskrbe plinom, ko je kome krao energiju, oni koji isporučuju ili oni preko čijih plinovoda se prirodni plin transportira u Evropsku uniju. No to je i dalje tema razgovora Brisel, Kijev, Moskva. Na samu Novu godinu ruski premijer Vladimir Putin govorio je u Moskvi.
Naši ukrajinski partneri su nas obavestili da će, ako ne potpišemo sporazum o snabdevanju gasom, omesti tranzit prema potrošačima u zapadnoj Evropi. Ovakav postupak za nas je potpuno neprihvatljiv, jer ugovor o tranzitu naše gasa postoji i on je na snazi do 31. decembra i nije podložan promjenama.
20. januara novi američki predsjednik Barack Obama u svom je inauguracijskom govoru, nakon što je položio zakletvu kao 44. američki predsjednik, istaknuo:
Our challenges may be new.
Naši izazovi mogu biti drugačiji i načini na koji ćemo se s njima nositi mogu biti drugačiji, ali vrijednosti od kojih zavise naši uspjesi, rad i poštenje, odvažnost i fair play, tolerancija, odanost i patriotizam su nepromjenjivi. One su snaga našeg napretka tokom istorije. Ono što tražim je povratak tim vrijednostima. Sada je pred nama novo razdoblje odgovornosti, shvatanje da svaki Amerikanac ima obavezu i prema vlastitoj naciji, ali i svijetu.
Radio Slobodna Evropa, pregled događaja za 2009. godinu.
Među događajima koje u februaru izdvajamo je obraćanje iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedinadžada u povodu obilježavanja 30. godišnjice islamske revolucije.
Nova američka administracija objavila je da je spremna na dijalog. Naravno, ta objava mora da znači temeljne promjene, a ne samo taktičke. Iranski narod je spreman na razgovore, ali samo na one koji bi se vodili u duhu međusobnog poštovanja.
24. februara američki predsjednik Barack Obama je na zajedničkoj sjednici oba doma kongresa saopćio Amerikancima ono što su znali iz zadnjih mjeseci Bushove vladavine.
Posljedice recesije su stvarne i svuda su vidljive. I dok naša ekonomija slabi i iako prolazimo kroz teška i neizvjesna vremena, želim da svaki Amerikanac zna, obnovit ćemo našu ekonomiju i Sjedinjene Države će biti jače nego prije.
stronger than before.
6. marta američka državna tajnica Hillary Clinton nakon bečkog susreta sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim najavila je resetiranje, odnosno promjenu odnose između Washingtona i Moskve.
We are resetting and because we are resetting...
Mijenjamo naše odnose. Pred nama je dosta posla. Dosta je pitanja o kojima treba razgovarati.
Means that we have a very broad agenda.
Radio Slobodna Evropa. Pregled događaja za 2009. godinu.
1. aprila, simbolično ili ne, ali ruske vlasti izvele su pred sud bivšeg vlasnika Jukosa, Mihajla Hodorkovskog, optuživši ga za novi niz financijskih malverzacija. On odgovara.
Nafta je važan proizvod, tako da sve mora biti jasno i detaljno zabilježeno. Naša žalba u kojoj smo predočili dokumente o prodaji nisu uključeni kao dokazni materijal na ovom suđenju.
4.4. tadašnji glavni tajnik NATO saveza Jaap de Hoop Scheffer, govoreći na samitu alijanse u povodu 60. obljetnice saveza u Strasburu, ističe.
U ovih 60 godina postojanja NATO je pridonio jednom dugom periodu mira, slobode i prosperiteta za sve. To je svjedočanstvo o tome šta međunarodna zajednica može postići kada djelujemo u općem interesu.
5. aprila američki predsjednik Barack Obama je u Pragu na skupu pred stotinama tisuća građana sa Hračana poručuje.
Kao jedina nuklearna sila koja je i upotrijebila atomsko oružje, Sjedinjene Države imaju moralnu obavezu reći i djelovati. U tome ne možemo biti sami, ali želimo mijenjati stvari. Počinjemo odmah. Zato danas jasno i odgovorno kažem, Amerika želi mir i sigurnost u svijetu bez nuklearnog oružja.
Ni 10 dana nakon govora američkog predsjednika o nuklearnom razoružavanju, Sjeverna Koreja najavljuje. Obnovit ćemo i staviti u funkciju naša nuklearna postrojenja koja su razmontirana po šestostranim pregovorima.
Radio Slobodna Evropa, pregled događaja za 2009. godinu.
Početkom maja naziru se sve veći problemi s talibanima u Pakistanu. Američki ministar obrane Robert Gates u glavnom gradu Afganistana govori.
Talibani u Pakistanu su u snažnoj ofanzivi i primiču se i na desetke kilometra od Islamabada. Ovo bi trebao biti alarm za pakistansku vladu, jer ovi nasilni ekstremisti zapadnih dijelova Pakistana su velika opasnost za samu vladu Pakistana.
4. juna Barack Obama održao je sa posebnom pažnjom iščekiva govor u islamskom svijetu. Na sveučilištu u Kairu je rekao:
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Došao sam u Kairo kako bih zatražio novi početak u odnosima između Sjedinjenih Država i muslimana širom svijeta. On će se temeljiti na međusobnim interesima i poštovanju, te na činjenici da Amerika i Islam nijesu dvije zasebne činjenice koje se međusobno nadmeću. Umjesto toga oni se isprepliću, dijele zajedničke vrijednosti, principe pravde i napretka, tolerancije te poštovanje ljudskog dostojanstva.
Polovicom 6. mjeseca održavaju se predsjednički izbori u Iranu. Samo nekoliko sati nakon zatvaranja birališta proglašena je nadmoćna pobjeda Mahmuda Ahmedinadžada. On će tada poručiti svojim protukandidatima.
Kako znate da narod ne prihvata rezultate glasanja? Zar ste u kontaktu sa 40 miliona ljudi? Samo nekolicina ih misli poput vas.
Ulicama su se počeli događati prosvjeti i to neviđenih razmjera još od islamske revolucije. Vrhovni lider Ajatolah Ali Hamneji će na molitvi reći.
Borba na ulicama nakon izbora nije ono što treba raditi. To je suprotno principima izbora i demokracije. Ukoliko se s ovim ne prekine, opozicija će snositi odgovornost i posljedice zbog ovog kaosa.
Nemiri u Iranu, kao i smrt mlade studentice ubijene na ulici, zasjenila je vijest da je umro Michael Jackson.
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson.
Moj brat, legendarni kralj popa Michael Jackson, umro je u četvrtak 25. juna. Vjeruje se da je preminuo zbog prestanka rada srca. Uzrok smrti ipak ostaje nerazjašnjen sve dok ne budu poznati rezultati autopsije.
6. jul, Moskva. Susret američkog predsjednika Baracka Obame i njegovog domaćina ruskog predsjednika Dmitrija Medvjedeva na zajedničkoj konferenciji za novinare Barack Obama je istaknuo.
We have signed a joint understanding for a follow-on treaty to the START.
Potpisali smo dogovor o razumijevanju kao osnov za novi sporazum o razoružanju koji treba da naslijedi START. Ovaj dogovor će biti usaglašen do kraja godine.
Radio Slobodna Evropa, pregled događaja za 2009. godinu.
U augustu NATO savez službeno dobija novog glavnog tajnika Anders Fogh Rasmussen na konferenciji za novinare u Briselu.
Naš mandat u Afganistanu je jasan. Ujedinjeni narodi su istakli da je on važan za globalnu sigurnost, pomoći da Afganistan ponovo ne postane središte međunarodnog terorizma. I moralni argumenti misije su jasni. Svako ko vjeruje u osnovna ljudska prava, uključujući prava žena, treba podržati ovu misiju.
1. septembra svijet je obilježio punih 70-ljeća jedna od najvećih tragedija, nacističkog napada na Poljsku i početak Drugog svjetskog rata, poljski predsjednik Lech Kaczyński.
Onda je došao 17. septembar, dan kada su se branili Varšava i Modlin. Bila je u toku borba u Bzuri, kada su Njemci dolazili iz pravca Lavova. Tog dana je Poljskoj zabijen nož u leđa. Došao je od strane boljševičke Rusije u skladu sa dogovorom Molotov-Ribbentrop.
Między Ribbentropem a Molotovem.
Tradicionalno, u oktobru se objavljuju dobitnici Nobelove nagrade, pa tako i Nobelove nagrade za mir.
Den novisen Nobelkomitee has decided.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da nagrada za mir bude dodijeljena američkom predsjedniku Baracku Obami za njegove izvanredne napore u jačanju međunarodne diplomacije i saradnje među narodima.
National diplomacy and cooperation between peoples.
A Barack Obama ovako je reagirao u Washingtonu.
I am both surprised and deeply humbled.
Iznenađen sam, ali i počašćen odlukom Nobelovog komiteta. No, želim biti jasan, nagradu ne vidim kao priznanje mojih vlastitih dostignuća, već kao afirmaciju američkog vojstva u željama ljudi svih nacija.
Held by people in all nations.
20. oktobra ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev stigao je u posjet Srbiji. Govorio je pred srbijanskim parlamentom.
Bazaj dla rješenja kosovske probleme.
Rješenje kosovskog problema mora biti zasnovano na međunarodnom pravu, uključujući i rezoluciju 1244. Rusija će nastaviti pružati svu potrebnu podršku Srbiji u obrani njenih nacionalnih interesa.
Pomoć Srbije u odstajevanju joj nacionalnih interesov.
Nakon što je u oktobru pod pritiskom međunarodne zajednice, najviše Sjedinjenih Američkih Država, Hamid Karzai pristao na ponovno održavanje izbora u Afganistanu 1. novembra, predsjednički kandidat Abdullah Abdullah najavio je povlačenje iz utrke.
Ne bih išao u detalje zašto sam donio ovu odluku, ali mogu vam reći da sam je donio bolno, ali s nadom da to nije kraj, već početak nečega novoga. Život ide dalje i nadam se da će demokracija u ovoj zemlji preživjeti. Mogu uvjeriti naš narod da ću nastaviti raditi u njegovom interesu i promovirati ideje reforme i promjena radi boljeg života stanovnika Afganistana.
Dan kasnije Afganistanska izborna komisija je objavila.
U skladu sa Ustavom, izborna komisija proglašava Hamida Karzaija vodećeg kandidata u prvom krugu izbora i jedinog kandidata u drugom krugu za izabranog predsjednika Afganistana.
3. novembra haški optuženik Radovan Karačić na Međunarodnom sudu za ratne zločine je ustvrdio.
Ja neću da bojkotujem proces, ali ne mogu da učestvujem u nečemu što je od početka loše, gdje su pogažena moja fundamentalna prava, pre svega iz člana 21 statuta, pravo na vreme i uslove za pripremu odbrane.
Bolja vijest stigla je iz Praga, gdje je Vaclav Klaus objavio da je konačno potpisao Lisabonski sporazum.
Sam Lisabonsku usmovu dnes 15 godin podepsao.
9. novembra svijet je obilježio 20. godišnicu pada Berlinskog zida. Američka državna tajnica Hillary Clinton u Berlinu.
And tonight we remember.
Večera se sjećamo Nijemaca s obje strane zida, posebno onih na istočnoj strani koji su ustali i konačno rekli, dosta je bilo, sloboda je pravo svakoga i uzet ćemo je u vlastite ruke.
It's our birthright and we will take it by our own hands.
Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Endlich war das Ende.
Pad zida označio je kraj hladnog rata. To je vodilo razdoblju jedinstva, mira i pravde za sve Njemce, ali i cijelu Evropu. Zato će 9. novembra zauvijek ostati veliki dan za sve nas.
Der Freude für uns alle.
A u Briselu Evropska unija dobila je prvog predsjednika, do tada nemnogo spominjanog Hermana van Rompuya.
As president-elect of the council.
Kao izabrani predsjednik, pažljivo ću slušati svakoga i verujem da ću uspjeti pretvoriti naše želje u zajedničke rezultate.
And I will make sure that our deliberations turn into results for everyone.
Radio Slobodna Evropa, pregled događaja za 2009. godinu.
3. decembra ruski premijer Vladimir Putin u svom omiljenom radijskom i televizijskom razgovoru s građanima upitan da li će se kandidirati za predsjednika 2012. odgovara.
Ja pa dumam.
Razmišljam o tome, još ima vremena. Mislim da svako od nas mora odgovorno i savjesno da obavlja svoj posao, a odluka o kandidaturi 2012. zavisi od ekonomske i društvene situacije.
Po wyborne kampanije 2012. godine.
4. decembra glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen nakon sastanka šefova diplomacije alijansije je potvrdio da će se pojačati međunarodne snage u Afganistanu.
At least 25 countries.
Najmanje 25 država će poslati dodatne snage za misiju u 2010. Ponuđeno je oko 7000 novih vojnika. Uz američki doprinos, ISAF će imati više od 37000 vojnika nego što ih ima ove godine.
37000 more soldiers in 2010 than it did this year.
10. decembra u Oslu Barack Obama je preuzeo Nobelovu nagradu za mir.
I face the world as it is.
Suočavam se sa svijetom kakav je. Ne mogu mirno stajati kada se suočavam sa prijetnjama američkom narodu. Ne treba da zaboravimo, zlo postoji. Kao što nenasilni pokret nije mogao zaustaviti Hitlerovu armiju, ni pregovori ne mogu uvjeriti lidere Al-Kaide da polože oružje. Sila je ponekad potrebna. I to nije cinizam, već priznavanje istorije, nesavršenstva čovjeka i postojećih ograničenja.
And the limits of reason.
Napad na kontroverznog talijanskog premijera Silvija Berlusconija izazvao je različite emocije i reakcije u Italiji, ali i svijetu. Nekima je bilo drago što je dobio po nosu, a drugi nisu opravdali napad na predsjednika vlade. Njegov osobni liječnik Alberto Zangrillo je saopćio.
Il presidente dottor Silvio Berlusconi.
Premijer je prošle noći hospitaliziran u stabilnom stanju, ima frakturu nosa i slomljena su mu dva gornja prednja zuba.
Appartenenti all'arcata superiore.
Decembar je bio u znaku UN-ove konferencije o klimatskim promjenama. 15. u mjesecu glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon je u Kopenhagenu ozbiljno poručivao.
Our job here now is to seal a deal.
Naš posao ovdje je da postignemo dogovor. U našem je zajedničkom interesu da ograničimo emisiju stakleničkih plinova, zaštitimo najugroženije, a to će značiti čisti razvoj za sve.
Clean development for all.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Hrvatskoj u toku drugi krug izbora trećeg po redu predsjednika. Za sutra najavljena blokada puta Niš-Priština. Đaci od sutra ponovo u školskim klupama. Za euro sutra 97,4 dinara. Teheranski tužilac odgovoran za smrt trojice zatvorenika. U dva odvojena incidenta na Kavkazu ubijeno 5 ekstremista. Vreme sutra prepodne sumaglica, tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 4 do 10 stepeni Celzijusa. Uveliko već ističe odjavna špica. Poštovani slušalci, hvala što ste bili sa nama. Željko Tomić i Branka Trivić žele vam prijatan ostatak vikenda.